Iltapäivä jatkuu Radio Helsingissä tukevasti ilmassa
ohjelman merkeissä. Tervetuloa sitä kuuntelemaan, hyvä yleisö. Minä olen Tuomas Nemanlinna ja Jukka Relander puristaa mikrofonia rystyset valkoisena minua vastapäätä. Ja kuulimme äsken tietysti The Beatles-yhtyeen esityksen Do You Want to Know Secret? Aasin silloista mitä mainioin. Tämänpäiväistä teemaamme ajatellen.
Niin, onko se nyt, liittyykö teemamme tehdäverbiin, sinuun, haluamiseen, tietämiseen vai?
Partikkeliin to.
Niin, sekin muuten voisi olla oman ohjelmansa väärin.
Kyllä.
Mutta tällä kertaa puhumme salaisuuksista, siitäkin huolimatta, että nämä kaikki muutkin mahdollisuudet olivat tässä kattauksessa esillä. Katselin eilen televisiosta kuningas
Henrik VIII
pöytätapoihin ja ruokailutottumuksiin keskittynyttä ohjelmaa. Ja siinä oli samanlainen niin kuin hyvin laaja kattaus, mistä kuningas aina sitten aterialla valitsi.
Niin. Itse en ohjelmaa nähnyt, mutta veikkailisin, että hän ei mikään varsinainen kansanterveystieteen, joskaan ei myöskään avioliittoneuvonnan malli, esimerkki, liene.
No itse asiassa, kun tarkemmin tutustumme Henrik VIII:n hahmoon, paljastuukin, että itse asiassa kyllä hän olisi avioliittokonsultista käynyt ja itse asiassa nimenomaan terveysargumentit ohjasivat ruokailuaan.
Otetaan nyt yksi asia kerrallaan.
Tai missä sanotaan nyt, että tämä, kun hänellähän oli siis 6 vaimoa.
Mm.
Ja itse asiassa koko massiivinen hanke perustui hänen halunsa ja tarpeeseensa saada miespuolinen jälkeläinen, joka perisi kruunun. Että siinä ohjelmassa tuotiin esille se, että jos hän olisi vain halunnut hurjastella, niin siihen kyllä olisi ollut hovissa yllin kyllin mahdollisuuksia. Ja siinä jopa epäiltiin hänen kykyään hurjastella tällä elämän alueella.
Siinä ei tietysti vaimojen vaihtaminen auta, jos pulma piilee sillä alueella.
Niin ehkä siinä oli, ehkä siinä oli sitäkin, mutta toisaalta sitten hän jotenkin koki, että aikaisemmat vaimot synnyttivät hänelle tyttäriä. Hän sitten ajatteli, että jos vielä kerran
lavalle siis kuuluu avioliittoneuvojamme ohjeistus.
Okei, kyllä siinä nyt oli vähän tätä kanssa, että lavastetaan nyt sitten eksä jotenkin vähän ikävällä tavalla ja sen jälkeen mestataan, että ei se nyt ehkä ihan modernista avioliittokonsultaatiosta kävisi.
Niin, eikä se mestannut muistaakseni 3, että kaikkiaan se ei mestannut. Että
niin, kyllä siinä jotkut ja henkinkin. Ja tai pari tajus kuolla itse kai ilmeisesti.
Niin, kyllä. Joo, hänen lasisilmässään oli siis inhimillinen pilkahdus.
Joo. Olisiko sillä nyt yksi, jota hän, joka ei kuollut ja jota hän ei myöskään ottanut hengiltä? Joo, mutta toisaalta kyllähän tämä tietysti nykyaikaisen avioliittoneuvontaan voisi hyvinkin käydä, että jos et onnistu saavuttamaan päämääriäsi ihmissuhteessasi, niin silloin kannattaa harkita, että pitäisikö antaa tuo uuteen suhteeseen. Tämä oli tämä niin kuin Henrik VIII:n maksimi. Se taas sitten, että miten tämä ruokailupuoli, niin siis se oli nimenomaan siis pelkästään terveyteen perustuva.
Okay. Jokaisesta lohkosta jotakin ja paljon.
Joo, kyllä. No ei välttämättä niin paljon, hän oli hyvin liikunnallinen ja todennäköisesti ei syönyt kuitenkaan niin kuin suunnattomia määriä. Niin. Oli myös 188 senttiä pitkä, minkä seurauksena
hän mahtui. Siihen varteen mahtuu.
Hän oli liikunnallinen ja erityisen ylpeä pohkeistaan, joita hän tietenkin siihen ajan muodin mukaan esitteli kireessä sukissaan. Ja niin, tietysti siihen aikaan, kun
sääret ovat niistä ajoista lähtien joutuneet aliarvostettuun asemaan.
Kyllä, kyllä. Toki siihen aikaan ehkä onneksi valmistettiin huomattavasti paksumpia sukkia kuin nykyisin. Mm. Samalla tavalla nykyisissä ohkaisissa sukissa esittelisi sääriä, niin sieltä tulisi semmoinen karva tursoke läpi eri puolilta. Siihen aikaan sitä ongelmaa ei ollut ja kyllä siihen aikaan, kun hyväsäärinen mies käveli kadulla, niin päät kääntyivät.
Ja onhan sitä tietysti, voi aina turvatua gentleman shaveriin.
Sekin on mahdollista. Tai mahdollisesti myöskin antaa jonkun palvelijattarensa nyppiä yksi kerrallaan niitä karvoja, samalla kun itse syventyy johonkin valtiolliseen kysymykseen. Ihan miten vaan, en tiedä, mikä oli käytäntö. Joka tapauksessa tämä ravintoympyrän seuraaminen, se oli, sitähän seurasi hyvin tarkasti, mutta just ravintoympyrä oli hieman erilainen kuin nykyään. Mm. Se nimittäin perustui tähtikarttoihin.
Vai niin.
Ja silloin kun...
Astronomia ja gastronomia olivat siis lähellä toisiaan.
Kyllä, ne oli hyvin lähellä toisiaan, että siellä sitten, jos oli kauris nyt sitten jotenkin tähtikuviossa jossakin paikassa, niin sitten piti syödä kaurista.
Vai niin.
Ja niitä eläimiä oli enemmänkin. Että siellä tuli niinku, se oli hyvin, siellä näytettiin joku semmoinen kiekko.
Logiikkaan voisi mennä toisinkin päin, että jos on kauris, niin ei saa syödä kaurista. Eikö tämä niin menisi totemismin kanssa enemmän?
No mä en hallitse tätä yksityiskohtia myöten, että mikä oli se logiikka, mutta epäilisin, että lähtökohta ei kuitenkaan ollut totemistinen. Näin rohkenisin väittää. No. Se oli monimutkaisempi. Kyllä mä enemmän luulen, että siinä ajateltiin, että nyt kauris on vahva tällä hetkellä.
No niin, ja siis terveys oli päämäärä eikä nautinto.
No kyllä siinä oli nautinnollakin sijansa. Siihen aikaan itse asiassa sokeri löi eurooppalaisessa gastronomiassa läpi. Kiitos Etelä-Amerikkaan avautuneiden kauppareittiin, joita pitkin tuli sokeriruokoa, joka mahdollisti tämän kalliin nautintoaineen. Ja siitä muotoiltiin esimerkiksi tomusekku sokerista tehtiin sellaisia palatsin näköisiä jälkiruokia, jotka...
Eikö niiden pointti ollut se, että ne oli liki tyhjiä? Siis tarkoitan, että ainakin Elisabetianisen aikana, joka oli siis sukupolvia myöhemmin alkoi, niin usein jälkiruoat oli semmoisia hirvittävän korkeita rakennelmia, joiden sisällä ei ollut mitään, jolloin... On sanottu, että siinä oli päämääränä syödä tämä tyhjyys itse.
Kukahan näin on arvellut? Se voi olla joo.
Tuolla Ljubljanan suunnalla on tällaisia veikkailtu.
Joo, voi se olla, että siinä on pyritty syömään tyhjyys itse. Mutta kyllä mä ainakin sain sellaisen käsityksen, että niin jälkiruokabanketti yleistyi nimenomaan Henrik VIII aikana ja siellä oli kyllä sitten aika makeita pieniä leivonaisia, petit manger tyyppisiä, joita nautittiin sitten erilaisten juomien kanssa. Henrik VIII suosikkikoktaili oli semmoinen kai se jonkun eksoottisen mehun kanssa sekoitettu viini, joka oli väkevästi maustettua ja siihen oli liotettu lehtikultaa.
Mutta kato, se on siis, jos mä hieman yritän täsmentää tätä pointtia, tai pointtia tästä tyhjyyden syömisestä, niin kyse olisi kaiketi siitä, että tämä moderni kapitalistinen tavara on niin kuin luonteeltaan semmoinen, että se lupaa aina sen, että se täyttää ihmisen puutteen. Koska siinä on myös paitsi se itse tavara, niin sitten siinä on tämmöinen fantasmaattinen lupaus.
Tämän
mielikuva.
Tämän kun hankit, niin sitten et enää. Sitten olet
niin,
saanut
niin,
sen.
Aivan, ja sitten olet joo. Sellainen.
Kyllä.
Ja sinusta tulee makee. Et kaipaa enää mitään perustavaa. Ja sitten kun kuitenkin tuotteet ovat verraten latteita, käyttöesineitä, niin se jää aina se gäppi niin kuin tämän lupauksen ja sen tuotteen väliin. Ja sitten erilaisia yrityksiä just materialisoida tämä ylijäämä tai ylimäärä. Niin kuin esimerkiksi nämä pääsiäismunien lelut ja näin edelleen voisi ajatella. Että...
Niin, pääsiäismunan lelu, niin se on se, niin kuin siellä on se tyhjyys.
Niin, mutta se on yritetty materialisoida, niin kuin se ylijäämä tai gäppi. Tai sitten nämä virvoitusjuomapulloissa, nämä tällaiset, että kun voi osallistua arpajaisiin.
Mun mielestä, jos ajatellaan näitä pääsiäismunia, niin kyllä mun mielestä niin kuin tyhjyyden onnistunein materialisaatio on Minion munissa.
Erittäin. Arvasin kyllä.
Joo, kyllä.
No niin. Että tämmöinen.
Mutta voitaisiin ajatella sitten, jos nyt vielä ajatellaan tätä pääsiäismunaa, niin siellä on okei, tämä on niinku yksi dimensio, jos pääsiäismunan filosofiaa ajatellaan.
Niin,
tämä on yksi dimensio, tämä tyhjyys. Ja se, että kuinka se on materialisoitunut. Mutta se, miksi se on materialisoitunut, niin siis siinä myöskin on tämmöinen idea, että se muna kätkee salaisuuden. Mm,
kyllä.
Sen sisällä on mysteeri.
Aivan. Niin. Ja siksihän tietysti tämä ulottuvuus on tärkeä siis sikäli, että voitaisiin se tavallaan tämä ylimäärä tai ylijäämä aineellistaa myös siten, että se killuisi se sormus siinä munan ulkopuolella. Jostain syystä on selvää, että näin ei menetellä, vaan se sijoitetaan sinne sisään, jolloin se nimenomaan luo sen.
Se on jotenkin, sitä on
se
liikkeellä.
Ihmisen mielikuvitusta tuntuu aina kutkuttavan, että että se on niin kuin tavallaan suljetussa tai kätketyssä tilassa tämä puutteen ratkaisija tai täyttäjä.
Hmm. Niin, se on kiusallista kyllä. Minusta olisi paljon kätevämpää, että se olisi siinä kylkiäisenä.
Hmm. Kirjaimellisesti. Niin,
ensinnäkin se, että voisi sen perusteella valita, että minkä munan ostaa, ja toinen on sitten se, että ei sitten tarvitsisi niinku tuolta kitarisojen sijasta kaivella sitä sormusta. Tai...
Käykö sinulle niin useinkin?
No silloin, jos on oikein kova pääsiäismuna nälkä ja hökäisee kerrallaan.
Niin.
Yrittää siis... tätä vanhaa kalamiehen niksiä soveltaa, että samalla aikaan toisesta suupielestä tunkee sitä emalipaperia ulos. Siinä sitten kyllä se sormus. Ja sama on tietysti kuin näissä kiinalaisissa karkeissa, jossa on sitä paperia sisällä, että onko ne leivonnaisia.
Niin, no catch on tietysti se, että jos se olisi siinä ulkopuolella se pääsiäismunan sormus, niin sitten se tulisi osaksi sitä banaalia tuotetta. Ja se ei enää ruumillista sitä ylijäämää. Että se mielenkiinto suhtautuisi kuitenkin sinne kätkettyyn ytimeen. Se, mikä kananmunassa on enemmän kuin munassa itsessään. Se kätketty ydin.
No onko se kätketty ydin nyt sitten oikeastaan tämmöinen viimekätinen salaisuuden malli?
Niin kai voisi ajatella, että jos kreikaksihan salaisuutta ilmentävien sanojen perheen kantana on usein tämä kryptinen tai kryptos tai kryptes tai niin sehän on piiloutumista, kätkeytymistä, kätkössä olemista.
Mm-hmm.
Että se tuntuisi olevan tämän.
Käsittääkseni viittaa myöskin eritteeseen, eli kätkössä olleen paljastumiseen.
Niin, eritehän on se, mikä tihkuu sieltä sisuksesta.
Mm.
Kätkössä ollut tulee näkyviin.
Hmm. Siis. Jos ajatellaan, että tämä ultimate-mysteeri on siis se sisällä kätkössä oleva substanssi, niin mitä se kertookaan ihmisestä?
Omaa surullista kieltä.
Joo.
Tämähän on vähän vaikea vastata just sikäli, että niin, että onko tämä tämmöinen halu, joka kohdistuu siihen kätkettyyn ja tavallaan niin kuin ruohon vihreämpää ja kielletty hedelmä ja niin edelleen.
Mm-hmm.
Niin, että onko se sitten aina niin? Ehkä se sitten on. Joskus on sanottu, että antiikissa kuitenkin, jos me edelleen pysytään tässä kulutuksessa tai tämmöisessä, niin tuotteiden nauttimisessa, niin on sanottu, että antiikissa niin kuin hedonistit ne ei pyrkinyt niin kuin mihinkään uutuuteen, vaan ne toisti sitä samaa ateriaa tavallaan ja muisteli sitä, joka oli paras. Mitä syytä siinä on sitten enää niin kuin etsiä jotain muita aterioita, ellei sitä voi niin kuin sitten vielä jotenkin parantaa niin kuin samassa linjassa. Mutta että näinhän tavallaan moderni kuluttaja ei ajattele. Vaan että se niin kuin se lopullinen tuote isolla alkukirjaimella on niin kuin, se on jotain aivan muuta kuin se, mitä olen vielä kokenut.
Jotain aivan muuta, joo. Sehän on
something else.
Lause.
Guns Anders.
Mutta täällä elehditään vilkkaasti studiossa. Mm-hmm. Täällä on nimittäin markkinamiehet yrittävät nyt iskeä väliin.
Näinkö?
Joo.
En huomannutkaan markkinoimisten vilinää täällä tarkkaamassa.
Joo, tuolta he kovasti jo tunkevat erilaisia diskettejä, jotka sisältävät kaupallisia kehotuksia.
Kas, kas.
Nykivät äänitarkkailijamme Kirkkopeltoa hihasta ja
no, hyi hei.
Joksais tyyppisesti huuhuttavat tuossa lähellä.
Sehän on hyvin ikävää käytöstä. Minulla ei pälkähtäisi päähänkään mennä muiden radioiden tarkkaamoihin nykimään äänitarkkailijoita lahkeesta.
No, mutta kyllä siis sellaisessa tilanteessa saa tällaisen tehdä, jos on ensin kulkenut radion johdon kautta ja antanut riittävän määrän pätäkkää.
Siinä tapauksessa myös mainosbitit kulkeutuvat radion johdon kautta jonnekin muualle. Niin, no ehkä meidän täytyy antaa sitten puheenvuoro sponsoreillemme ja kuuntelemme sitten varmaan siihen väliin myöskin musiikkia. Charlie Rich, Behind Closed Doors, eli suljettujen ovien takana se himoittu salaisuus aina piilee. Heipsansaa. Hyvät ystävät.
Tuo oli muuten uusi, tämä heipsansaa. Mm. Onko sillä joku salainen kätkö, mistä haet näitä alkuhuudahduksia?
Salainen sisäinen aarre, kammio, josta ammennan näitä huudahduksia.
Se on siis monen ihmisen sisällä tämä niin kuin salaisuus, mikä piilee, niin se on ruskea meniä, mutta sinulla on siis se kammio, missä on huudahduksia.
Kyllä. Se on hyvin arvokas. Sitä on oltu valmiita maksamaan, mutta en ole myynyt itseäni tässä.
Onko tämä kammio juuri se, joka itse asiassa vastaa niin kuin perimmäistä substanssiasi?
Niin, se on se ehkä sitten minussa se, mikä on enemmän kuin minä itse.
Eli hyvät ystävät, seuraavan kerran kun kuulette Tuomas Nevalinan sanovan tuohon mikrofoninsa heipsan saa, osaatte antaa sille täyden arvon ja tiedätte kuinka vavahduttavasta ja järisyttävästä kysymyksestä on kysymys. Sillä siinä Tuomas samalla ilmaisee, että ylittää itsensä tämän kepeän huudahduksen muodossa ja sen kepeys on tietenkin vain näennäistä.
Kyllä se aika helpolta tuntuu sitä, kun sen osaa. Tämä illuusio meillä usein on, kun suvereenia suorituksia tarkkailemme.
Niin on, noinhan maailman henkikin sanoi tietyistä taisteluista maailmanhistoriassa, että helposti se järjestyy, kun sen osaa. Mutta teepä perässä.
Sepä se järjen viekkaus meiltä puuttuu meiltä tavallisilta kuolemaisilta. Niin, puhuttiin äsken tuosta kryptisyydestä, eli toisin sanoen kätkössä olemisesta, että se on tämä salaisuuden olemassaolon tapa.
Kryptisyyshän näin arkipuheen tasolla yleensä viittaa useinkin tekstiin tai tapaan ilmaista itseään.
Joka on käsittämätöntä.
Käsittämättömästi nimenomaan. Mutta siinähän on just tämä sama ajatus, että se todellinen tarkoitus on piilossa tuon sanahelinän tai fakkijargonin takana.
Mutta jos siinä on myös se toinen ulottuvuus, joka on olennainen salaisuudelle, eli se yhteys tavallaan salaseuraan. Eli siihen, että salaisuus on joku semmoinen, johon vain tietyt ihmiset on vihitty, jolla on niinku tietynlainen sisäpiiri. Ja just siinä mielessä, jos ajatellaan jotain ammatti- tai fakkijargonia, niin sehän on nimenomaan tällainen vihittyjen piiri erässä mielessä.
Mistä pääsemmekin toiseen kreikan kielen salaisuutta merkitsevään käsitteeseen, mystikos. Ja hyvät kreikan kielen, varsin vallankin antiikin kreikan kielen taitoiset kuulijamme, koetkaa tässä kohdassa katsoa sormien lävitse puutteellisia tietoja, niin voi olla, että sen sanan kanta ei todellakaan ole mystikossa eikä mitään muuta siihen päinkään, mutta jostain sen kaltaisesta on kysymys, ja tämä sitä paitsi taisi olla vielä modernia kreikkaa, mutta siis sana mysteeri,
mystinen. Se näyttää sanan adjektiiviselta muodolta, eli se olisi mystikos, mystike, mystikon, jolloin se olisi mystinen suomeksi.
Niin, eli James Bondin sopiva adjektiivi. Salainen.
Niin, tai salaperäinen myöskin.
Mutta siis niin, että siis eikö se ollut niin, että tämä mysteeri sana on samaa kantaa kuin kreikan kielen vihkimistä merkitsevä
niin
sana?
Joo.
Ja siitä tulee myöskin sitten kreikan kielen sakramenttia merkitsevä sana.
Joo.
Joka on myöskin tätä samaa
mysteerio. Joo.
Niin.
Mysteerio, niin kuin me edelleen sanotaan. Se on tosiaan se, mikä sitten on latinaksi sakramentti. Ja,
joka taas tulee pyhää merkitsevästä sanasta, ja sikäli on niin kuin vähän eri henkinen ilmaus.
Niin.
Onko pyhäkin vaan vihittyjen?
Miten se on? Se on monimutkainen kysymys. Pyhä nyt ehkä tollaankin voisi olla oman ohjelmansa aihe. Mutta niin, tämä vihkiminen on musta hyvin mielenkiintoista tässä.
Minä olen kokenutkin sen itse asiassa.
Vihkimisen.
Niin, vihkimisen. Mm. Minut on vihitty.
Ja mihinköhän salaisuuteen sinut vihittiin?
No oikein tiedä. Sitä voisi tietysti ajatella, että siis avioliittona minut vihittiin. Ja siis avioliitto pitää sisällään paljonkin salaisuuksia tai yksityisyyksiä. Mm-hmm. Mutta
tuo on tällainen kahden ihmisen salaseura.
Niin on, joo. Kyllä, jonka sisällä käytetyt lempinimet esimerkiksi ovat hyvin ei-julkisia luonteeltaan.
Ellei niitä lähetä tekstiviestillä väärään osoitteeseen.
No sellaista tietysti käy, mutta onneksi usein kiität sitten tällaisesta eleestä vastalahjalla.
Minä muistaakseni olen lähettänyt kerran tämän sisältöisen viestin Suomen ainoan filosofisen aikakauslehden päätoimittajalle. Vieläpä miespuolinen henkilö.
Siis minkä sisältöisen?
Viestin, jossa parisuhteen sisäisiä mysteerioita.
Kyllä. Olet myös muistanut minua tietyillä hellittelyilmauksilla. Mutta olen kyllä myöskin sinulla lähettänyt hyvinkin söpötteleviä viestejä.
Olen ollut hetken imarreltu, kun en ole ymmärtänyt, missä sekaannuksen syy on.
Joo. Okei, mutta siis tämä on tämä niinku avioliiton salaseuramainen luonne tai parisuhteen. Mm. Siis tietysti, että sehän nyt on tämmöinen niinku symbolinen tapahtuma, että vihitään, mutta kyllä ihmiset voi itse vihkiytyä toisiinsa ja yhteiseen salaisuuteensa. Ja tietysti jos ajatellaan niin kuin Terho Pursiaiselta kuulemaan, niin tulkinta kai alkuperä on jossain jonkun juutalaisen mystikon ajattelussa itse asiassa aika sattuvasti. Niin että parisuhteessa tai avioliitossa tai tällaisessa vakavassa ihmissuhteessa on nimenomaan, hän käyttää käsitettä totuusyhteisö. Nyt on sellaisesta kysymys, että siinä syntyy ikään kuin se kolmas läsnä olevaksi. Ja juutalainen mystikko on sitä mieltä, että se on
triangeli.
Niin, että siitä tulee kolmio draama heti niin kuin kehiin. Ennen kuin Bestman on edes herännyt krapulasta. Täytyy juutalaismystikko ajattelee, että se kolmas on niin kuin Jumala, joka tulee siihen, mutta Pursiaisen tulkinta oli sitten se, että se on totuus jollakin lailla. Ja tämän takia hän kutsui tällaista parisuhdetta niin totuusyhteisöksi. Ja voisi ajatella, että se on se, mihin vihitään.
Okei, mutta jos ajatellaan nyt, otetaan hetki vähän vielä takapakkia ja kohti yleisyyksiä. Mikä oikeastaan on se, jos ajattelee sitä, että mikä on se pointti, miksi pitää olla jonkinlainen niin kuin salaseura, jolla on salaisuus, jos ja kun se salaisuus koskee perimmäisiä totuuksia, perimmäisiä asioita. Miksei sitä vaan voi kuuluttaa kaikille kansalle? Miksi pitää olla tämmöinen jako? Niin kyllä mun hypoteesi olisi niin kuin tavallaan se, että itse asiassa sillä salaisuudella ei ole mitään pointtia ilman sitä jakoa. Se tavallaan niin kuin kykenee nousemaan siihen, niin kuin, miten mä sanoisin, perimmäisen totuuden paikalle, vaan sen jaon kautta. Tällä jaolla siis mä viittaan niin kuin vihityt vastaan ulkopuoliset, jolloin ne ulkopuoliset niin kuin koko ajan niin kuin niiden elämälle antaa mielekästä frustraatiota se, että jotkut tietää sen salaisuuden, mutta he ei. Ja sitten taas ne sisäpiiriläiset ajattelee, että ne hyvin tietää, että ei se salaisuus mitään ratkaise. Mutta niitä ruokkii taas sitten se, että ne edustaa jotain tavoiteltua.
Niin, tämän sisäpiirin luonne, niin tämä olisi tämmöinen niin kuin valtava vartiosto kassakaapin ympärillä. Niin. Ja heitä nimenomaan yhdistää suhde kassakaappiin ja myöskin tietoisen kassakaapin sisällöstä.
Joka ei ole niin olennainen.
Siis mutta heitä yhdistää tietoisen kassakaapin sisällöstä. Heillä on salaisuus. Mm. Ja tietenkin ulkopuoliset ajattelevat, että siellä on jotain hyvin oleellista ja näin poispäin. Tietysti joku saattaa kehitellä kaikenlaisia salaliittoteorioita siinä ympärillä ja kaikkea tällaista. Mikä ja vain niin? Sisäpiirin vartijat tietävät, että kassakaappi on tyhjä.
Niin, aivan.
Siellä ei ole mitään.
Näin on.
Ja se on se salaisuus.
Se on se salaisuus.
Niin on. Ja tästä pääsemmekin pääsiäismunaan itse asiassa. Se on itse asiassa, niin, ei mikään sattua, mutta että siis ortodoksinen tärkeä juhla on tämä pääsiäinen. Mm. Sitten varmaan pääsiäismunan kulttuurikin tulee sieltä, että nimenomaan tämä niin kuin,
sinne on laitettu
salaisuuden tämä symbolinen ilmaus, joka vielä kätketään lapsilta pääsiäisrituaaleiden mukaisesti niin. Ja saavat sitä sitten etsiä. Et ensin etsitään tämä salaisuuden symbolinen ilmaus ja sen jälkeen murretaan salaisuus ja saadaan se tyhjyys, joka on kuitenkin sitten pukeutunut aarteeksi.
Niin, tai tavallaan siinä tällä killuttimella niin kuin kaksoishämätään. Siis se, että siellä on se sormus, niin se tavallaan antaa niin kuin ymmärtää, että siellä kassakaapissa olisi jotakin. Mm. Että sillä salaisuudella olisi joku sisältö.
Niin, mutta siis se on myöskin, se saattaa yhtä hyvin olla sen symbolinen ilmaus, että se todellinen salaisuus on se, että salaisuutta ei ole. Ja kun olet vihitty.
Ja voiko sen sitten
paljastaa? Kun olet vihitty ja tiedät tämän. No siis sitä tietenkin naamioidaan ehkä sit sillä killuttimella niin, justiin. Niin. Että tässä on nyt tällainen sormus. Hä, maksaa 15 penniä.
Niin, mutta sehän vaan toistaa analogisesti sen rakenteen, ja kukaan väittää, että se sormus sinänsä olisi se salaisuus. Joo. Niin, tässä on nyt sitten salaisuuden salaisuus ratkaistu. Mitään salaisuutta ei ole.
No mistä me sitten puhutaan? nyt kaikki salaisuudet sitten niinku poksahti, että et itse asiassa. No kyllä mun mielestä edelleen jäikin salaisuuksia. Jäi salaisuuksia jäljelle.
Okei. Okay.
Esimerkiksi parisuhteen sisällä käytetyt lempinimet. Se jäi vielä.
Mikäs niiden logiikka sitten on, jos ne eivät mene tähän?
No ne on periaatteessa niinku salattuja totuuksia. Et siis esimerkiksi, jos pariskunnan osapuolet tapaavat kutsua toisiaan hypsyköiksi, niin sehän on tämmöinen tietyssä mielessä viittaa niin kuin vähän infantiilin rekisteri, että siinä ollaan niin kuin lapsia yhdessä ja tämä tälleen. Että se on niin kuin se puoli ihmisestä, joka näyttäytyy läheisessä intiimissä suhteessa, mutta ei silloin, kun sitten lähdetään torille päättämään valtiollisista asioista.
Meillä on tapana lauantaisin tehdä.
Tämä on niin kuin semmoinen totuus, jota varjellaan salaisuutena.
Mutta tavallaan voisi ajatella, että ihmisen yksityisyydessä ja intiimissä elämässä, niin kaikista häpeällisimpiä on sellaiset asiat, jotka on samoja kuin kaikilla muilla.
Niin on, joo, kyllä.
Siis esimerkiksi, no vaikka nämä lempinimet nyt tuskin, ne saattavat olla tietysti hieman erilaisia tavuyhdelmiä.
Niin, karvaisten nisäkäslajien määrä on kuitenkin rajallinen.
Esimerkiksi.
Ja veikkaisin.
Tai arvometallien tai muiden.
Ne veikkaisin, että ajan hetkellä tee. Eli satunnaisena mielivaltaisesti valittuna hetkellä Helsingin kadulla kävelee ainakin 10 000 murmelia.
Se on yksi vaihtoehto. Ja, tai sitä ajatellaan ihmisen biologisia toimintoja.
Niistä ne lempinimet otatte.
Ei, vaan jatkoesimerkkeinä siitä, että miten ihmiset salaa eniten sitä, mikä on kaikista yhteisintä, mikä on kaikista eniten samaa kaikkien muiden kanssa.
Seksi, erittäminen,
niin,
työ nykyään myöskin.
Tullissa ihmiset avaa matkalaukkunsa, häpeää niin kuin sisältöä. Se on niin kuin kaiken nähnyt tullimies. Voi todellakin sanoa, että se näyttää aivan täsmälleen samalta kuin kaikki muutkin avatut matkalaukut.
No ehkä tätä jännitystä ja pelkoa voisi kokenut ammattitaitoinen tullimies alkaa hälventää ja käydä asiantuntevasti keskustelemaan siitä, että ai jaa, että olette päätyneet hyvin mielenkiintoiseen paketointiratkaisuun. Että kyllä täytyy sanoa, että vähemmistö ihmisestä pakkaa nimenomaan sukkansa tuohon kulmaan. Että kyllä yleensä, mutta toisaalta kyllä tätäkin on nähty ja tässä on se hyvä puoli, että tämä kyllä säästää tilaa tuolla ja tuolla tavalla, vaikka tietysti mytty on melkoinen. No, ehkä siitä voisi tällaisen kiinnostuneen keskustelun virittää.
Ei ilman muuta. Mä olen kerran tavannut erään henkilön, amerikkalaisen henkilön, joka opetti kahden vuoden ajan Saudi-Arabiassa englannin kieltä paikalliselle liikemiehelle. Sinne kas Saudi-Arabiaan, kun ei saa viedä viinaa eikä lihaa, niin heille sitten kansainvälisten opettajakollegoiden välille kehkeytyy sellainen kisa, että kuka saa eniten salakuljetetuksi viinaa ja lihaa Saudi-Arabiaan. Ja puheena oleva amerikkalainen tuttavuuteni, niin hän voitti sitten tämän kisan, koska hän oli keksinyt oivan keinon. Hän osti isohkon pinon valkoisia alushousuja, poltti niiden lävitse tupakkaa ja sitten pisti viinat ja lihat matkalaukkuun alle ja sitten täten käsitellyt alushousut siihen päälle. Ja kun tullimies avasi tämän komeuden, niin kansi myös sulkeutui välittömästi.
Niin, että se niin kuin oli tällaiset keinotekoiset vauhtiraidat.
Kyllä.
Hoitaus siihen.
Näinkin.
Joo. Niin vulgaristi
asia.
Ralliraidat.
Näinkin vulgaristi asia voi ilmaista.
Tai jarrutusjäljet.
No niin. Saisinko vielä lisää näin automaailman metaforia tähän?
No, minkä vuoksi nyt haluat häpeillä tällaista asiaa, joka on meille kaikille yhteinen?
Tämähän on kanssa tämä eufemismin logiikka vähän liipaisee tätä salaisuuden kysymystä, että miksi se, että me emme sano jotain asiaa aivan suoraan, vaikka kuitenkin tiedämme, mistä on kysymys. Edessä me jätämme sen kätköön, puhumme kryptisesti. Se on kuitenkin eri asia kuin.
Joo, mutta näillä, niin kuin sanotaan, kaikkia ihmisiä yhdistävien salaisuuksien alueella, siis jotka liittyy seksuaalisuuteen tai erittämiseen, niin siellä ei löydykään sitten tätä mysteeriä, eli vihittyjen piiriä. No emme tiedä, tietysti jotkut pissakakkaleikkiorgioiden viettäjät voisivat ehkä kuvitella olevansa semmoinen vihittyjen piiri, jotka ovat nyt päässeet jyvälle tästä salaisuudesta, mutta en nyt ehkä hyvin, kuitenkaan.
Hyvin tähdellinen kuitenkaan. Esimerkki mainita.
Aina hyvä.
Muutenhan aihe ei olisi tullut kattavasti käsitellyksi.
Joo.
Joo, mutta
no ennen kuin mulla
on, se on osa sitä arkista.
Mä koitan sublimoitua nyt sitten vähintäänkin genitaaliseen rekisteriin tältä analiselta tasolta seuraavan kappaleen aikana, joka toivottavasti äänitarkkailemme kohta soittaa ohjeidesi mukaisesti.
Niin, koska mehän soitamme tietysti Roy Orbisonin kappaleen She's a Mystery to Me.
Hei Pralla, tämä on Jukka Relanderin, eli minun ja Tuomas Neuvallinnan, eli tuon vetämä keskusteluohjelma tukevasti ilmassa.
Niin, kiitos Jukka. Asemo tuo on aina ollut mielipronominini.
Haluaisin huomauttaa, että käytän kuitenkin tuo, enkä toi.
Siitä kiitos.
Pronominia. Onko muuten toi, onko sellaista oikeasti olemassa vai onko se vaan alat
se
tai puhekieltä?
Herra hyvä.
Niin, sellaista kirjakielistä ilmaisua ei ole kuin toi.
Ei, paitsi Ranskassa.
Niin, siellä on tuo, joo.
Puhumme, lörpöttelemme täällä salaisuuksista julkisesti. Ja totesimme, että jostain syystä ihmisten yksityiselämää luonnehtii se, että siellä kaikista salailuimmat ja häpeilyimmät seikat ovat sellaisia, jotka ovat kaikkein yhteisempiä ja yleisempiä.
Mistähän tämä muuten johtuu? Onko sulla teoriaa tästä?
Yllätit nyt minut niin sanokseni housut kintuista tila, jossa en julkisesti milläni esiinny.
Edes radiossa.
En varsinkaan radiossa.
No, en tiedä. Kyllä mä luulen, että tätä tulisi vedettyä eri tavalla.
Radiopukeutumiseni on aina impekkaabelia.
Impekkaabelia.
Moitteetonta, virheetöntä. Tip top.
Sitä se tarkoittaa impekaabeli. Tulit käyttäneeksi aika kryptistä
ilmaisua. Tämä oli juuri tähtäimissä.
Piti sisällään salaisuuden. Mulle tulee tästä salaisuudesta kyllä semmoinen, niin kuin, että tietysti salaisuuksien miinakentässähän tämä elämä sujuu jatkuvasti, mutta ihmisryhmät, jotka näkevät ympärillä poikkeuksellisen paljon salaisuuksia, ovat lapset. Ja sitten toinen vastaava ihmisryhmä ovat paranoidit. Heidänkin ympärillään on jatkuvasti salaisuuksia ja valtavasti vihittyjä.
Niin.
Mutta siis lapsen näkökulmasta on niin kuin koko oikeastaan aikuisten maailma on yksi suuri salaisuus. Siellä on joku sellainen, mistä pitäisi päästä selville. Sitten aikuistuminen on sitten siitä, että tajua, että jossain vaiheessa ei ollutkaan.
Ei ne tiennyt mitään.
Niin.
Siitähän on tosiaankin vaikea päästä eroon siitä ajatuksesta, että jossain olisi joku, joka tietäisi. Ikään kuin.
Niin. Että joo, että kun... Joo, se on totta, se on totta. Erityisesti kaksi ammattikuntaa on tässä suhteessa vaarallisia. Toimittajat ja tutkijathan, niin...
Niin.
Jotenkin elää tämän kysymyksen asettelun vallassa usein koko ikäisen.
No näin se psykoanalyysikin semmoinen, että... Jos ei mikään muu ole auttanut siihen mennessä, niin kuin ei itse tiedä eikä kukaan muu näy tietävän, niin se analyytikko on sitten se viimeinen, jonka oletetaan tietävän. Ja sitten kun siitä oletuksesta pääsee eroon, niin analyysi onkin jo ohitse.
Joo, ei sekään tiennyt. Joo, mutta näin se elämä sujuu. Ehkä se... Niin, kyllä mä jossain vaiheessa itse ajattelin sitä, että kun rupesin varovasti suussani makustelemaan sanaa aikuisuus, niin ehkä 30 vuotta sitten, niin siis jo alle 35-vuotiaana huomatkat. Ja mikä on mieheltä aika hyvä suoritus, niin kyllä mä jossain vaiheessa muotoilin itselleni sellaisen aikuisuuden kriteerin, että aikuistuminen on sitä, että tajuaa, ettei muutkaan ole aikuisia. Mutta ehkä siinä on se sama rakenne, että, niin. Että salaisuutta ei ole.
Lapsuus on sitä, että luulee olevansa aikuinen. Aikuisuus on sitä, että tietää olevansa lapsi.
Tietysti yrittää ehkä sinne tai tänne pitää sellaista julkisivua yllä.
Niin.
Ja sitten tietysti on erikseen se porukka, jotka jotenkin yrittää pehmentää aikuista vaikutelmaansa sillä, että antavat sisäisen lapsensa ilmaista niin. Itseään vapaasti.
Ja sirottelemalla tällaisia ilmaisuja puheeseensa, kuten jukonauta.
Niin se on, mutta mä viittasin ehkä sellaiseen ihmisryhmään, jotka jotenkin romanttisessa hengessä ajattelevat, että se on jotenkin niin kuin hienoa. Elämöivät sillä omalla lapsenomaisuudellaan, johon niin. Jossa yhdistyy tuoreus, spontaanisuus ja kaikki tällainen.
Niin, mutta, niin.
Ja tuovat tavallaan sen aikuisten yleensä kätkemän niin kuin lapsen itsessään sitten esille ja pitävät siitä kovaa meteliä.
Niin, mutta se on feikkiä.
Niin onkin.
Valitettavasti.
Se on usein romantiikan kohtaa.
Se on vain se ongelma siinä, että tavallaan it's romantiikka all the way down.
Haluatko nyt vähän selventää? Epäilisin, että...
Siis niin kuin sitä, että romantiikan tyypillinen lähtökohta on se, että juuri nyt asiat ovat edenneet kohtalokkaaseen vikasuuntaan vielä aikakautena N-1, eli edellisenä aikakautena kaikki oli vielä kunniassaan. Oli sitten kyse perhearvoista tai maaseuduista tai yhteisöllisyydestä tai mistä tahansa jumalasta.
Oletko lukenut kolumneitani?
olen jopa kirjoittanut niitä. Tarkoitan, että olen siis kirjoittanut niitä kolumneja, joita nyt tässä toistan. Mutta tämä on siis lähtökohta. Ja sitten hän... Romantikko päättää, että no niin, koska nyt asiat ovat kohtalokkaassa vikasuunnassa ja eilen oli hyvin, niin siirtykää me tavalla tai toisella eiliseen. Ja ongelma on nyt se, että tämä aikakausi, jonka suhteen tämä romanttinen liike tehdään, niin se ajatteli edellisestä aikakaudesta täsmälleen samoin.
Mm.
Jolloin itse asiassa voitaisiin ajatella, että jokainen aikakausi on itse asiassa tämmöinen niin kuin yritys aktualisoida jokin romantiikka suhteessa menneeseen. Jolloin me ei varsinaisesti päästä siihen niin kuin aikakauteen itseensä, joka vain olisi sitä, mitä se on.
Eli siis meidän pitäisi perustaa siis autenttinen romanttinen liike, yrittäisi elvyttää toissa päivän.
Niin, tai siis se, joka olisi kaiken tämän alkusyy. Ja sitten joutuisimme tietysti toisenlaisiin ongelmiin.
Ja tietysti refleksiinen, jälkimoderninen romantiikka yrittää elvyttää elvytyksen.
Niin. Mutta, no, oli niin tai näin. Niin aina väärinpäin. Mutta mihin me nyt varsinaisesti jäimme? Lapsia, salaisuus.
Kyllä, joo, se oli tämä. Siis niin, lapsen näkökulmasta maailma koostuu valtavasta määrästä salaisuuksia. Ja tietysti juveniili, teini-ikäinen kapinareaktio usein on se, että tämäkin minulta on pimitetty. Missä 60-luvun opiskelijakapinassa oli aika paljon näitä piirteitä.
Kyllä. Teekö se tavallaan se salaisuuden paljastumisen logiikkaa sitten? Se on niin rakenteellisesti aina pettymys. Siis sehän voi toimia siis silloin, kun on selkeästi sellainen niin kuin salaseura-tyyppinen asetelma. Koska siihen se merkitsee silloin sitä, että sut vihitään siihen salaseuraan.
Sut otetaan sisäpuolelle ja nautinto koostuu siitä, että muut jäi ulos.
Niin just.
Se on se salaseura-kuvio. En mä tiedä sitten. Voisi ajatella, erilaisissa kulttuureissa on erilaisia aikuistumisinitaatioita, että siinä on ehkä kysymys samasta aikuisuusnimisestä niin. Salaseuraa vihkimisestä,
ja
on lapset ja ulkopuolelle.
Mutta nykyään tämmöistä ei oikein tahdo löytyä.
Rippikoulu on nyt sitten sellainen.
Niin kyllä meillä näitä tämmöisiä rituaaleja on, mutta että tavallaan se jotenkin puuttuu se.
Mm. No tietysti miespuolisella yhteiskunnan jäsenellä ja nyt myös naisilla on mahdollisuus käydä vihkiytymässä sotasalaisuuksiimme.
Niin kuin siihen, että vihollinen tulee pohjoisesta.
Niin, se on yksi tämmöinen varjeltu salaisuus ja toinen on se, että minkälaisilla varusteilla se sitten kohdataan. Tarkkaan varjeltu salaisuus, jonka vain vihitet tietävät, että todellakin ne kalsarit ovat vuosimallia 42.
Ups.
Ja niiden lävitse ei tarvitse imeä tupakkaa. Ja vaikka haluaisikin, niin se ei onnistu.
Niin se on siksi korppuiset. Torttan.
Joo.
Niin, mutta jatkaaksemme varsinaisesta aiheesta, niin, niin lapsista ja aikuisista tuli mieleen perhe.
Minusta juuri äsken puhuit varsinaisesta aiheesta, mutta jos tässä nyt sitten kierrellään itse aihetta, niin puhutaan nyt sitten vaikka perheestä.
Aihe jääköön salaisuudeksi.
Ja, kyllä.
Voin nyt tokaista monimielisesti. Niin, perhe. Lapsihan on usein perheen jäsen. Mikä
kyllä,
oikein asia,
se yhdistää useampia lapsia.
Niin.
Hyvin usein tietysti jostakin yksiköstä tulee perhe juuri silloin, kun sinne ilmestyy lapsi. Mm. Mutta sen takia juuri lapsesta tulee myös perheenjäsen.
Aivan. Ja jos lapsi on orpo, niin kyllähän silloinkin jonkin yhteisön jäsen on. Koska harva lapsi selviää täysin yksinään.
Niin, no sitten on olemassa susilapset, jotka ovat sitten olleet susiperheen jäseniä.
Mm. Ja heistähän tuli täydellisiä susia.
Kyllä, joo. Se on aika, no onkin tietysti hyvin traagisia tapauksia, mutta
se on onnekasta,
että kiinnostavia myös.
He eivät olleet pannukakkuperheessä, koska siinä tapauksessa heistä olisi tullut täydellisiä pannukakkuja.
Kyllä, ja pannukakkuille yleensä tapaa käydä vielä huonommin kuin susille.
Niin. Jopa päinvastoin. Sunet ahmivat, pannukakut ahmitaan.
Susi on toiselle sudelle susi. Sanotaan niin. Myös, että ei se susi yhteisössäkään helppoa ole.
Ihminen on ihmiselle ankka. Homo homini tupus, hupus ja lupus. No niin, palataksemme aiheeseen.
Niin. Eli perhe ja niin. Perhesalaisuudet.
Perhesalaisuudet. Mm. Perhesalaisuudet ovat monenmuotoisia. Jotkut ovat luurankoja ja jotkut virtahepoja.
Niin oikeastaan nämä on ne kaksi päämuotoa, missä
perhesalaisuudet näyttää. Jo ammoin kaikki perhesalaisuudet on jaoteltu linneläisesti näin kahteen kategoriaan. Eli siis luurankoihin ja virtahepoihin.
Mutta onko...
Ja vieläpä siten, että edelliset sijaitsevat kaapissa, kun taas jälkimmäiset janttautuvat olohuoneisiimme.
Kyllä, joo. No se onkin justiin oikeastaan on erittäin hyvä erottelu näiden kahden välillä, koska luuranko ei ole siis oikeastaan sen koko yhteisön salaisuuden jälki, vaan yhden yhteisön julkisuudelta varjeltu piirre. Luuranko kaapissa saattaa olla esimerkiksi perheen jakama tietoisuus siitä, että miten elektroniikkaan käytetyt rahat on oikein hankittu.
Niin, tai miten arvostettu isoisä tosiasiassa hankki omaisuutensa.
Kyllä. Ja
tai
kenen kanssa hän vietti lemmekkäämät lomansa.
Niin,
ja
aivan.
Nämä on luurankoja kaapissa. Kun taas virtahepo olohuoneessa on, tai virtahepo ylipäätään, missä sitä nyt sitten säilytetäänkin, niin on jollakinlaisen yhteisön kesken, yhteisön dynamiikassa syntyvä ongelma.
Niin, se ei tavallaan fakta, tai siis sillä tavalla.
Niin.
Ehkä myöskään.
No siinä saattaa olla tietysti tämä, että okei, se kantametafora, hei vaan Tommi Helsteen, niin tulee siitä, että oliko se nyt alkoholiongelma, että on joku tämmöinen, että se on virtahepo olohuoneessa, käyttäydytään ikään kuin tällä perheenjäsenellä. Ei olisikaan tätä ongelmaa.
Niin se on siis sitä. Joku sellainen, jonka kaikki tietää, mutta sitä ei koskaan puhuta.
Niin.
Joo, siinä mielessä se muistuttaa tämän julkisen salaisuuden ilmiötä, joka me tunnetaan laajemmaltakin.
Kyllä.
Mutta se on niin iso kimppu. Itse asiassa julkinen salaisuus koko omassa paradoksaalisuudessaan on ilmaus, joka paljastaa sekä julkisen olemuksen että salaisuuden olemuksen, voisin veikata. Mutta
meinaat siis kaksi teemaa kuluttaa yhdessä
niin,
tuokiossa.
Kyllä.
Joo.
Sekä julkisuus että salaisuus selviävät samassa tarkastelussa. Mutta se on niin pitkä aiheisto, että emmeköhän me pidä nyt pienen tauon.
Ehdotan, että vielä hetki pohditaan siitä, miten luuranko eroaa virtahevosta
niin.
Tauon jälkeen. Ja sen jälkeen edetään julkisiin salaisuuksiin.
Näin meillä on kerrankin valaistu polku edessämme. Yleensä me rämmimme täällä akustisessa
pimeydessä. Se on vaan kumma, että kun näkee sen valaistun polun edessä, niin jotenkin veri alkaa vetää läheiseen tiheikköön.
Niin usein käy. Varsinkin kun valaistulla polulla riehuu perulainen sissijärjestö. Otamme nyt kolmen kappaleen trilogian totuttuun tapaan. Ensin The Rosenbergs kertoo salaisuuden olemassaolosta kappaleella Secret. Sitten Tom Petty, Wirt John Wayne and the Heartbreakers haluavat tietää, mikä tämä salaisuus on. I need to know. Sen My Vitriol sanoi, että kun kielen kannat on sidottu, niin eipä tätä salaisuutta heru tongue tied. Nano ihmiset. Siinä My Vitriol todellakin piti kielen kantansa kurissa, eikä laulanut line. Ja sitä ennen Tom Petty ja The Rosenbergs sekretoi, eli salaisuudesta meille kertoi.
No, sellainen huomautus, Tuomas, että unohdit äsken nano sanoessaan saman aikaan heilutella korviasi.
Niinkö?
Kuulijat varmaankin kiinnittävät tähän huomiota.
Niin, on tämä korvien heiluminen, joka on semmoinen ikuinen aspekti tässä meidän ohjelmassamme, johon on kiinnitetty toistaiseksi aivan vähän huomiota.
Niin. Etenkin silloin, kun sanon nano, niin kyllä silloin pitää pitää vähän korvia heilutella. Se jotenkin nyt vaan kuuluu siihen juttuun.
Niin, tämä korvien heiluttaminen ja sitten niiden heiluminen on tietysti kaksi hieman eri ilmiöitä.
Kyllä, kyllä.
Jos ymmärsitte yskän nimittäin. Ja nyt...
No, lupasimme puhua perhesalaisuuksista
niin,
ja vertailla olohuoneessa säilytettävää virtaheppua siihen luurankoon, joka on kaapissa.
Aivan. Nämä kaksi figuuria, josta toinen on anorektinen ja toinen verraten pykninen, jakavat perhesalaisuuksien luokan kahteen suureen.
Tuskinpa on anorektisempää oliota kuin luuranko.
Niin. Anoreksian ruumiillistunut päämäärä.
Se on niin sanotusti luurangon laiha.
Tai luutunut päämäärä.
Tosin sitten voi olla edelleen luuranko, jota sanotaan langan laihaksi, joka on sitten ehkä vielä haastattava isompi.
Niin.
Joo, mutta tämä luurangon ja virtahevon vertailu nyt vielä on vähän kesken, että mikä se nyt se ero on. Että semmoinen ehdotus tuli esille tässä aiemmassa keskustelussa, että niin kuin virtahepo on ikään kuin kaikkien nähtävillä, mutta kaikki siltä sulkevat silmänsä. Mm. Se on perheen julkinen salaisuus. Mm. Ja luuranko taas on perheen salainen salaisuus.
Niin. Se on yksi ero.
Oikeastaan tässä on ne kaksi salaisuuden luokkaa, pääluokkaa. Mä luulen, että jopa siis kryptiset ja mysteeriset asiat voitaisiin johtaa nimenomaan luurankoa ja virtahevosta. Jos nyt ajattelee, että, niin. että kuitenkin niin kuin vihittyjen piiri tietää virtahevosta. Siis perheyhteisöön
niin.
vihkiytyneet jäsenet tietävät, että niin. olohuoneessa on virtahevo. Mutta sen sijaan jossain perheen kryptassa saattaa olla luuranko ilman, että kaikki jäsenet siitä tietävät.
Niin. Niin, sehän saattaa olla esimerkiksi vain perheen isän luuranko.
Kyllä.
Sen lisäksi voisi ehkä ajatella, että se virtahepo niin kuin syntyy jotenkin siitä perheen toiminnasta ja dynamiikasta. Eks niin?
Aluksi se on vain marsu.
Niin. Ja ja sitten taas luuranko on semmoinen, joka edeltää sen perheen olemassaoloa.
Niin, joo. Niin se on se salaisuus, jonka ympärille perhe on alun perin kokoontunut.
Niin.
Siinä missä virtahepo syntyy aina jälkikäteen.
Niin. Kyllä. Se on mielenkiintoinen, että mainitsit tämän julkisen salaisuuden. Se on hyvin mielenkiintoinen ilmaus. Ilmaus on sinänsä muodoltaan paradoksi.
Niin, koska voisi ajatella, että salaisuudet eivät ole luonteeltaan julkisia.
Niin.
Koska mikä salaisuus se sellainen on, niin. mikä on julkinen.
Näin kulkisi äkkiväärä logiikka tässä tapauksessa. Mutta silti julkinen salaisuus on eittämättä mahdollinen ilmiö.
Niin, no kyllähän niitä on paljon julkisia salaisuuksia. Nyky-Suomessa ehkä niitä on valitettavan vähän verrattuna siihen julkisten salaisuuksien tiheikköön, jossa elimme Kekkosen aikoihin.
Kekkosen naiset
olivat kyllä.
tunnettu
kyllä.
luokka.
Ja kyllä ollut idän politiikassakin oli hyvin paljon julkisia salaisuuksia. Kyllä Ahti Karjalaisen suhde alkoholinkin täytti julkisen niin. salaisuuden vaativat kriteerit
joo.
aika prikulleen. Siinä oli ehkä sitten, no joo, mä en tiedä minkä verran sitten niin kuin tavalliset kansanihmiset tai sinä tai minä tiesimme Ahti Karjalaisen alkoholiongelmasta ennen kuin siitä tuli julkinen tieto. Että se on sitten saattanut olla myöskin tämmöinen vihittyjen salaisuus.
Niin, mutta tarkasti pitäisi ensin, koska median suhde julkisiin salaisuuksiin on oma kiinnostava pulmakysymyksensä. Mutta että voisi ensin vähän tarkastella sitä julkisen salaisuuden rakennetta.
Mm, mä ajattelin vaan, että, että pitäisi valita nyt joku hyvä julkinen salaisuus ja eritellä vähän sitä. Mm. Haluaisitko ihan tällaista niin kuin ensin kehittää teorian julkisista salaisuuksista ja sen jälkeen katsoa, että käykö näihin pyydyksiin sitten.
No olkoon nyt vaikka Kekkosen naiset esimerkkinä.
Niin, olen kuullut sellaisen kertomuksen läsnäolleen suusta, että Kekkonen olisi joskus, että olisi lavastettu tämmöinen tilanne oikein, missä sisäpiirille selvästi on annettu ymmärtää, että Kekkonen oli peuhaamassa jonkun nuoren mimmin kanssa. Tai nuoren, mutta siis sille nuorehkon tyypin kanssa. Ja siis sehän nyt ei ollut semmoinen asia, mitä olisi lehtiin kirjoitettu. Mutta kuitenkin tämä toimintamalli niin kuin viittasi siihen, että oli tarkoitettukin, että ihmiset saavat selville, että Kekkonen käy peuhaamassa naisen kanssa. Ja on pohjimmiltaan aika viriili ja melkoinen sonne.
Niin, jos ajatellaan vaikka Clintonin ja Levinskyn suhdetta, niin sehän oli kanssa aika jännä esimerkki tässä suhteessa. Se on siis tietysti ihan erilainen tapaus, koska se setvittiin jonkinlaista oikeusistuimin irvikuvaa myöten.
Puhuit nyt amerikkalaisesta oikeuslaitoksesta.
Niin. Ja, mutta sen efekti oli vähän samanlainen. Clintonin kannatus nousi. Ja tavallaan niin kuin ne sellaiset epäilyt siitä, että hän on pelkkä niin kuin demokraatti, liberaali, lepsupeppu, niin kuin hälvenivät. Ja hänestä tuli niin kuin että mahtimies, joka on niin kuin ruorissa niin sanotusti.
Paksu sikari poskivielessä ja valtaisen merkkinä. Aivan. Joo. Clinton ei yrittänyt tätä, mitä Freud aikanaan ehdotti, että joskus sikari on vain sikari.
Aivan. Joskus fallos on vain symboli. Niin, mutta siis, okei, palataan tähän Kekkos-esimerkkiin. Niin, mutta siitähän liikkui siis, se oli keskeistä niin kuin kansan tarustoa ja folklorea, Kekkosen naisseikkailut.
Ja lisäsin vain tähän sen, että sitä ilmeisesti valtiojohdon taholta tietoisesti myös ruokittiin.
Okei, joo. Sitten me panemme tämän korvan taakse. Ja silloinhan tilanne oli se, että siis silloin koko kansa ikään kuin tiesi tai oli tietävinään, tai kaikki kansalaiset, että näin on asian laita. Mutta se kuitenkin oli salaisuus. Mm.
Ja esimerkiksi niin kuin voida kuvitella 70-luvulla TV:n keskusteluohjelmaa, jossa esimerkiksi psykiatri ja naisasianainen ja joku muu olisi kokoontunut keskustelemaan Kekkosen maanisesta suhteesta seksuaalisuuteen ja siitä, että onko hänen jatkuva naissankaruutensa jonkunnäköinen merkki sovinismista ja onko tämä viime kädessä naisten alistamisen strategia.
Niin, valtiomielessä sopivaa käytöstä.
Niin, puhutkaa siitä. No, kansa ajatteli, että sehän se vasta onkin. Kyllä, että valtakunnan johtavan sonnin pitää sentään.
Niin, se on se arkkaisen johtajan hahmo, joka siinä on.
No Kekkostahan on nimenomaan luonnehdittu arkkaiseksi johtajaksi, paitsi tältä ulottuvuudelta myöskin se, että sillä oli se jätkäporukka ympärillä ja se oli se jätkäporukan niin kuin arkkainen johtaja, joka karismallaan ja tällaisella niin kuin tavallaan samalla tavalla kuin mafiapomot.
Tai lahkojohtajat.
Tai lahko, niin se kanssa jo.
Joo, useissa uskonnollisissa äärilahkoissa on nimenomaan tämä piirre, että seksuaalisuhteet on äärimmäisen raja, niin kuin, siis säänneltyjä ja saattaa olla niin kuin liki kokonaan kiellettyä, paitsi tälle johtajalle itselleen.
Niin. Siinä yritetään peruuttaa kaikki se, minkä Freud esitti tapahtuneen teoksessaan totemia tabu.
Niin siinä todella tehtiin tämä alkuisän fantasia, ikään kuin yritettiin elää se todeksi. Mut se on jännä piirre se, että mitä se julkinen salaisuus ei ole kuitenkaan niin kuin tyhjä käsite. Siis vaikka sen niin kuin sisältönä olisi tavallaan tieto, joka on, tai asia, joka on kaikkien tiedossa. Vaan se on todella julkinen salaisuus. Niin kauan, kun sitä ei voi tavallaan ei voi niin kuin tavallaan siis sitä ei ole ikään kuin julkisesti rekisteröity.
Ja sitä ei muuten vieläkään ole julkisesti rekisteröity. Esimerkiksi Kekkoskirjallisuudessa siellä ei käsitellä tätä. Muistaakseni Sylvi Kekkosen elämänkerrassa sivutaan kyllä sitä, että välillä tuntui vähän ikävältä, kun taas löytyi tukkutummia hiuksia tyydyn alta tai jotain muuta. En tiedä mikä se. Mulla on sellainen muistikuva, että se ei nyt jotain tällaista mahdollisesti olisi ollut. Mutta se on
tilanne, jossa jokainen itse tietää jotakin, mutta toinen ei tiedä. Siis se, ikään kuin ajatella, että toinen ei tiedä.
Niin, ja se toinen on just semmoinen joku, joka tällaisessa tapauksessa esimerkiksi joku, joka ei ole läsnä.
Mm.
Että
niin.
Kaikki tietää. Tietysti on sellaisia julkisia salaisuuksia, voisi kuvitella, että tavallaan ihmiset ajattelee, että minä tiedän, mutta nuo muut huoneessa olijat eivät tiedä ja kaikki jakaa tämän saman käsityksen.
Niin.
Mutta normaalimpi, yleisempi julkisen salaisuuden malli on se, että kaikki tietävät, että läsnäolijat tietävät tämän, mutta kun toiset eivät tiedä, niin tästä ei ole sopivaa puhua julkisesti. Ja tietenkin siis nimenomaan voimme hyvinkin kuvitella yhteisön, jonka jokainen jäsen tietää julkisen salaisuuden, mutta
ja oikeastaan tietävät, että kaikki yksittäin otettuna tietävät myös tämän asian.
Niin, kyllä.
Mutta siinä on niin kuin, tässä julkisen salaisuuden ilmiössä on niin kuin tavallaan sankarinen yritys löytää se sosiaalisen sinänsä taso tavallaan niin kuin sen yhteisöllisen toisen tai sosiaalisen toisen niin kuin taso sellaisenaan, koska se on ainoa, joka ei tiedä.
Niin, eli siis sosiaalinen toinen tarkoittaa tässä yhteydessä tavallaan sitä, mitä syntyy, siis mitä kaikki ovat yhdessä. Ja se on tietysti aina enemmän kuin osiensa summa. Ja se, mitä kaikki ovat yhdessä, ei tiedä se sitä. Siis saattaa olla tilanne, missä se ei tiedä sitä, minkä kaikki yksittäiset jäsenet tietävät. He eivät tavallaan yhdessä tiedä sitä.
Niin, se on niin kuin vähän, kun sä oot usein tässäkin olemassa puhunut tästä katolisesta uskontunnustuksesta. Se on tavallaan niin kuin käänteen muoto tästä. On niin kuin julkinen salaisuus tai salattu julkisuus tai mikäli. Siis sellainen, jossa nimenomaan uskontunnustuksessa annetaan ymmärtää, että me seurakuntana vain yhdessä uskomme Jumalaa. Mutta silloin kukaan yksittäisesti ei. Ei ikään kuin usko.
Se on käänteinen tapaus.
Se on käänteinen tapaus.
Eli nimenomaan se toinen, joka syntyy keskellemme, uskoo.
Niin.
Vaikka yksilö
ja tietää ja uskoo. Niin, just aivan. Ja toisin sanoen julkinen salaisuus on siis katolisen uskonnotunnustuksen kääntöpuoli.
Niin on, joo. Niin on, kyllä. Tämä katolisen uskon
periaatteessa. Saavutimme tuloksen kello 16.27.31.
Joo, mutta minulle tuli mieleen tästä vielä, että oikeastaan tämä on tavallaan julkisen salaisuuden systeemi. Se noudattaa tietynlaista tällaista niin kuin syyllisyyden logiikkaa myöskin. Et siinähän varjellaan sen toisen viattomuutta.
Niin.
Sille toiselle ei haluta kertoa raadollista totuutta tai jotain tällaista.
Niin. Joo.
Jokainen kantaa sen yksin.
Joo, ja tietysti voi supatelle jakaa sitä niin kuin empiiristen toisten kanssa.
Mutta siis taas sä teet tästä Goodbye Lenin-elokuvasta vähän vastaavanlaisen tulkinnan. Siinä kun DDR murtui ja näin poispäin, niin DDR:tä itseltään yritettiin varjella tieto siitä, että näin oli todella päässyt käymään, vaikka kaikki se nyt kuitenkin konkreettisesti aistivat ympäristössään. Että
niin, tavallaan se DDR olemassa oli just tämmöinen katolinen rakenne siis siinä mielessä, että kaikkihan niin kuin usko yhdessä DDR:ään, mutta yksityisesti kukaan ei tavallaan. Niin. Ja että uskottiin, että oikeastaan vain toinen uskoi. Siis niin kuin.
Niin on siis katolinen ateisti oikeastaan. No,
niin.
Sen katolinen ateismi noudattaa julkisen salaisuuden logiikkaa.
Niin.
Että jos, niin, että Joo, sitten se syyllisyysrakenne, että ihmiset saattaa kokea syyllisyyttä siitä, että he eivät usko Jumalaan. Niin, ja onneksi tuo kirkko uskoo ja antaa syntini anteeksi ja näin poispäin. Voin käydä riipittäytymässä ja kertomassa, että minä en usko palaakaan, mitä tuossa jaarituksessa nyt äsken todettiin. Ja sitten lukee Ave Maria muutaman kerran ja homma on kunnossa. Mutta siis tavallaan siis se, että et sitä toista varjellaan siltä tiedolta, että Jumala ei ole olemassa. Niin se on, että näin toimisi niin kuin tavallaan katolinen ateisti.
Toista varjellaan siltä tiedolta, että Jumala ei ole. Niin eikö se ole tavallaan, niin. Eikö toi ole se katolisuuden perusmuoto tavallaan?
Kato se perusmuoto, niin. Ja ateisti on se, joka kailottaa Turulla ja Torilla. Se, minkä kaikki yksityisesti tietävät. Niin. Se voi olla. Näin se menee.
Joo, niin syyllisyys, entä häpeää sitten, mä ajattelin, että.
Mutta sehän on tällainen niin kuin totuuden puhujien yleinen piirre, että he kailottavat Turulla ja Toreilla juuri sen, minkä kaikki yksityisesti tietävät.
Tuolta toista, toista isolla allekirjaimella on varjeltu.
Niin, eli itsekäyttämisen esimerkki tästä on esimerkiksi totuuden puhuja, joka juoksee Kansallisteatteriin ja huutaa näyttämölle, että te vain näyttelette.
Aivan. Tai mikä vielä tavallisempaa, paneelikeskusteluun tai cocktailkutsuille.
Niin joo, cocktailkutsuillahan. Cocktailkutsultahan useat ihmiset palaavat muassaan tunne, että no tulihan nyt lähdettyä mukaan siihen näytelmään, jonka muut ottivat tosissaan.
Niin. Ja itse asiassa jokainen tekee näin. Aivan oikein. Otetaanko tähän väliin kuitenkin levy? Täytyy hieman makustella vielä tätä julkisen salaisuuden logiikkaa. Kuunnellaan Suomen rakastetuimman laulajasuuruuden Freddie Falconin tulkintakappaleesta Salattu suru.
Jepulis. Tämä on siis Radio Helsinki. Minä olen Jukka Relander ja sanoin juuri Jepulis.
Niin. Se merkittäköön aikakirjoihin.
Mutta minulla ei ole sisäistä avausrepliikkien aarteistoa niin. Eräillä meistä. Tai avaushuudahdusten aarteistoa.
Toisia Zeus on suosinut tässä suhteessa.
Kyllä. Siinä. Puhuimme äsken julkisista salaisuuksista. Oliko sinulla jotain sanottavaa tuosta biisistä?
Ei, vaan siinä kaikkien tuntema Freddy joikasi taas salatusta surusta.
Niin Freddie Falcon, kyllä todella. Joo. Kylläpäs ovat vanhemmat oudon nimen pojalleen antaneet.
Niin. Kyllä. Siinä pappi tuuminut.
Tämä on Falkkonien perheessä tuollainen etunimi menty antamaan.
Siinä on kiistatta tiettyjä alkusoinnullisia ansioita.
Joo. FF. Sano vaan Freddy.
Se voi nyt ottaa taiteilija nimekseen.
Onko missään muualla maailmassa Fredejä kuin Suomessa?
Niin.
Suomessa on kyllä Freddy Mercury. Kyllä
erityisesti
se on Freddy.
Iskelmälaulaja perheisiin syntyy tämän nimen lapsosia.
Se on kumma.
Joo, se on kumma.
Kyllä, niin. Kyllä Siitosillakin oli pappi aikanaan ihmeessä. Kyllä. Freddy tarjottiin nimeksi.
Aivan.
Joo. Ehkä Falconella oli jo totuttu kaikkeen ja tämä ei sitten herättänyt niin paljon kulmakarvojen kohottelua.
Aivan.
Ja julkinen salaisuushan toki oli se, että tämä oli myöskin Freddie Falconin isän toinen nimi.
Niin, oliko se nyt sitten varmaankin luuranko tässä tapauksessa, eikä virtahepo?
Joo, kyllä. Virtahepoa harvemmin annetaan lapsen nimeksi.
Niin. Hippopotamuksia jonkun verran tunnetaan.
Joo. No toisaalta, jos joskus Hesaria krapulapäissään sunnuntaina selailee ja juuttuu sinne hautausilmoitusten jälkeiseen tilaan, missä on vihittyjä ja syntyneitä, niin en yhtään ihmettelisi, että jos sieltä vaikka joku hippo löytyy.
Niin.
Siellä aika värikkäitä nimiä nykyisin annetaan. Niin. Ja kaksi rakennetta tuntuu olevan suosiossa. Toinen on se, että että annetaan joku erikoinen ja persoonallinen, mahdollisesti vähän itse keksittykin nimi. Mm. Ja toinen on taas sitten justiin se, että tuota annetaan nimeksi Fredrik Konrad Hämäläinen tai Cecilia Minerva Mönkkönen. Mm.
Se on minua aina kummastuttanut, tämä Desiree Räsänen-ilmiö.
Joo, kyllä.
Sen tämän Falconien perheessä oli kuitenkin niin kuin synkassa tämä.
Oli jonkunnäköinen synkkaisu. Joo. Siitä tulee mainio FF.
Fredistä tuli mieleen se, että...
Sen takia, niin anteeksi.
Kerran isosiskoni oli pienen poikassa kanssa Linnanmäellä ja... Poika oli sitten Vekkulassa ja siskoni odotti siinä alhaalla, että josko hän kohta ilmestyisi sillä siitä liukumäestä sinne alas.
Mm-hmm.
Poika oli siis yksin Vekkulassa ja siskoni odotti.
Mm-hmm.
Ja sitten hän näki poikansa pään vilahtavan siellä ikkunaruudussa, että no, seuraavaksi hän varmaan tulee. Mutta sieltä ei tullutkaan hänen poikansa, vaan Freddy.
Mm-hmm. Tuliko kovaa?
Kyllä, aika kovaa.
Joo.
Tiettävästi.
Itse olen...
Ennätyslukemista.
Itse olen tuota Linnanmäen Vekkulatalossa vieraillessani pitänyt kiinni vanhasta sananparresta, että laske mieluummin Fredin jälkeen kuin ennen Fredia.
Se on... Sellainen nyrkkisääntö, jota minäkin olen hellinyt.
Mutta siskon poikasi ilmeisesti osasi myöskin noudattaa
kyllä,
tätä, että joo, hän tuli sitten Fredin
spontaanisti. Jälkeen. Luulette, että tämä kansan hokema ei ollut hänelle vielä tuttu siinä vaiheessa.
Voi olla, että hänen isänsä oli vannottanut niin, poika. Että muista poika, niin. Aina Fredin jälkeen. No,
eräänä sateisena marraskuisena päivänä he olivat menneet Pirkkolaan lenkille ja päättäneet puhua asioista niiden oikeilla nimillä.
Kyllä, joo.
Ja kaikki... Mm. Elämän salaisuudet. Elämän salaisuuksia hänet vihitti.
Vähän siis samanlainen tilanne kuin missä oma isäni sanoi minulle aikanaan, että varo poika blandiksia.
Niin, juuri samassa hengessä. Huomasitko muuten äsken, että livautin teemasanamme lauseeseeni?
Se ei kai ollut Pirkkola.
Ei, se ei ollut Pirkkola. Olet siis jo ymmärrettävää kyllä unohtanut, mikä tämän päivän teemamme on.
Salaisuus. No niin, joo. Jäimme julkisiin salaisuuksiin. Ja tietysti siinä mielessä julkiset salaisuudet ovat usein valtiollisia. Ne jollakin lailla varjelevat esimerkiksi valtiokoneistoa joltakin. Siihen kohdistuvalta uhkalta, mutta sitten maailmanhistoria tuntee myöskin esimerkin valtiokoneistosta, jonka olemassaolo itsessään on julkinen salaisuus. Se on nimittäin Kampuchean Pol Pot-hallinto. Se nimittäin oli kuolemanrangaistuksen uhalla kiellettyä paljastaa, että Pol Pot on olemassa ja tämä hallinto on olemassa. Eli siinä tavallaan, jos ajatellaan, että kaikella vallalla on aina valoisa puolensa ja pimeä puolensa, niin Pol Potilla oli vain tämä pimeä puoli. Ja sitten kun tämän näkymättömän toisen silmissä lopulta rekisteröitiin Pol Potin olemassaolo, niin siinäkin kävi jotain hyvin omituista, nimittäin pestattiin sitten historiankirjoittaja kirjoittamaan historia tälle hallinnolle, joka julkisti itsensä. Mutta sitten kun historia oli valmis, niin se julistettiin väärennökseksi ja historioitsija teloitettiin, jonka jälkeen kirjoitutettiin uusi historia. Ja joo. Sitten Pol Pot todellakin näki vasta päivän valon.
Okei. Joo. Niin, se on tämä vallan valoisa ja pimeä puoli. Sitä voisi ehkä sillä tavalla avata, että mistä se johtuu, että valta kahdentuu aina tällä tavalla. Niin kuin... Yksi idea voisi olla se, että kun valta esittäytyy tällaisena auktoriteettina, jota kaikki kunnioittavat ja sitä arvostetaan, se tunnustetaan legitiimiksi ja niin edelleen. Tämähän on kaikki tavallaan edellytystä sille, että se valta voi pysyä pystyssä, että ihmiset tunnustaa sen. Ja siihen sisältyy tietty kunnioitus, arvonanto, auktoriteetti. Ja nyt sitten on tietysti niin, että... Jos ja kun on joku toimii niin kuin pelkästään auktoriteetin varassa, ajatellaan vaikkapa kapellimestaria tai jotain muuta tällaista hahmoa, niin hänenhän ei tarvitse niin kuin nojata mihinkään tekijään, joka muuhun kuin tähän kunnioitukseen itseensä.
Hmm.
Se suhde orkesteriin esimerkiksi toimii vaan tältä pohjalta. Se riittää siihen. Mutta tavallaan niin kuin, silloin, kun hoidetaan niin kuin kokonaisen yhteiskunnan tasoisia asioita, niin tavallaan se valta on myös kyvytön. Siis se, niin kuin, se ei pysty hoitamaan asioita pelkästään niin kuin auktoriteettisen turvin, vaan se tarvitsee niin kuin jotain reaalista valtaa, joka paikkaa sen niin kuin, kyvyttömyyttä olla pelkkä kunnioitettu auktoriteetti. Ja juuri nämä on näitä pimeitä voimia.
Niin, ja se vallan pimeä puoli ei tarkoita pelkästään salaista palvelua.
Niin.
Kuten Yhdysvalloissa, niitähän taitaa olla lukuisia kappaleita ja
ne ovat salaneet olemassa. Oma salainen palvelu.
Niin. Joo.
Mutta Ku Klux Klan esimerkiksi tyypillisesti niin kuin etelävaltioiden silloisessa niin kuin valta-asetelmassa.
Mm. Se oli valkoisen vallan pimeä
niin,
puoli.
Niin, nimenomaan.
Joo. Ja, mutta tietysti voisin sitä nyt ajatella, että totta järjestysvalta, eli tämmöinen organisoidut väkivaltakoneistot, niin kyllä niissäkin on se vallan pimeän puolen ulottuvuus.
On.
Että ne pitää voimassa ne sanktiot, mitä sanktioiden kautta pitää vallan voimassa. Mutta tietysti tässä katsannossa, niin tämä Pol Pot on kiinnostava esimerkki, koska ei ollut mitään muuta kuin se pimeä puoli.
Niin. Ja tämä pimeän puolen puuhamia, että nehän tietää just se vallan likaisen salaisuuden, joka on just se tietty kyvyttömyys tai se, että salaisuutta ei ole tavallaan. Tai siis, että siellä keskellä on pelkkä aukko.
Mutta siis valoisa puoli tietysti on sitten se puolivaltaa, joka organisoi yhteisön mielekkäällä tavalla ja järjestää ilmaisen koulutuksen ja kouluruokailun ja hammastarkastukset.
Niin,
ja siis kaikilla muilla valloilla, paitsi Pol Potilla, on valoisa puolensa. Mm. On kyse niin. Sitten Saddamin Irakista, Castron Kuubasta, mikä se on, Kim Jong-ilin Pohjois-Koreasta. Mm. Ja jopa siis Bushin Amerikallakin on valoisa puolensa,
niin, joka vai sitten.
Kai ilmenee yleisinä tienkunnostushankkeina. Tai
kunnes jokin lähistöllä toimiva suuryritys ostaa tielaitoksen.
Niin, se on toki vaarassa.
Los Angelesissa, vai missä se oli, jossain länsirannikolla isossa kaupungissa oli vuosisadan alussa niin yksi maailman parhaimpia joukkoliikennelaitoksia, kunnes yksityinen bussifirma osti sen. Autoteollisuus osti sen tietysti.
Autoteollisuus osti sen.
Niin.
Kas, mitähän se teki sille sitten? Olisikohan lakkauttanut
niin.
Kokonaan? Kyllä.
Niin kuin olisi saattanut käydä.
Joo. Mutta siis Englannissa käsittämätöntä kyllä, niin siellä on siis saatu romahdutettua julkinen liikenne ilman autoteollisuuden väliintuloa. Mm-hmm. Se on ihan siis niin kuin ne on yksityistetty ne jutut ja siis niin kuin junat menee sinne tänne ja törmäilee toisiinsa, kiskot katkeilee ja siis kaikki on sekaisin. Kun siellä on vielä sitten eritetty silleen, että niin kuin kiskot on myyty eri firmalle kuin ne junat ja kaikkea tällaista. Se on hirveä soppa, jonka Thatcher ja Major järjesti ja Blair on pitänyt voimassa, ettei se ole lähtenyt kumoamaan sitä. Ja julkinen liikenne on kerta kaikkiaan huonompaa siellä kuin mitä se oli aikaisemmin.
Rautarouva nimestä materiaalista tehdyt kiskot.
Joo, niin siis rautateille on jätetty ne kiskot, mitkä Thatcherilta jäivät nielaisematta.
Mutta kun Yhdysvallat mainitsit, niin tavallaan nämä infamyösit korjaan surullisen kuuluisat täsmäsodat, joita Yhdysvallat on harrastanut tässä viimeisen 10 vuoden aikana, niin nehän on tavallaan niin kuin yrityksiä poista sodista pimeä puoli jossain mielessä. Niin kuin valoisa sota. Siis että siinä ei olisi niin kuin mitään siviilivaikutuksia, ei mitään sivuvaikutuksia. Siis ainoastaan ne kohteet, jotka on niin kuin päätetty tuhota, niin ne ikään kuin kliinisesti tuhotaan. Ja silleen niin kuin se on vähän sama asia kuin, että perustettaisiin semmoinen koulu, jossa oppilaalle opetettaisiin vain tietoa. Mutta jos se ei olisi mitään, ei keppostelua eikä piilo-opetussuunnitelmaa, eikä ideologisesti värittynyttä opetusta eikä mitään muutakaan.
No kyllähän siis valtaosa pedagogisesta puheesta tähtää just sellaisen koulun synnyttämiseen, niin, jossa jaettaisiin vain tietoa.
Ideaalithan puhuu aina vaan siitä, se on selvä.
Epäonnistuu traagisesti aina. Niin. No, ehkä se on juuri se iloinen asia tässä tapauksessa. Mutta jos ajatellaan nyt tätä, että okei, siis vallan pimeä puoli, niin se ehkä noudattaa joskus vähän samanlaista niin kuin logiikkaa kuin julkinen salaisuus. Mm. Että kyllähän se jenkeski on niin kuin julkinen salaisuus on se, että erilaiset niin kuin valtion leivissä työskentelevät agentit, niin kai ne nyt niin kuin muutakin tekee kuin leirinuotioita, joiden ympärillä soittavat kitaraa ja opastavat kolmannen maailman köyhiä viljelemään hirssiä. Että kai ne nyt jotenkin niin kuin vähän siellä lain rajamailla pelaa ja kaikki sen tietää, mutta ei se niinku tule ilmi silleen varsinaisesti missään. Ja vaikka niinku Hollywood tekisi 500 elokuvaa päivässä aiheesta, niin se ei niinku muuttaisi mitään.
Ne on tämmöiset, se on kyllä hyvin käyttökelpoinen ystävä, tämmöinen likaisen työntekijä. Niin kuin se on tavallaan niin kuin vallan likaisen työntekijä. Mm. Niin, jos ajatellaan niin kuin Stalinin suhde paikallisjohtajiinsa, tai sitten Mussolinin suhde niin kuin näihin kadulla rettelöiviin fasisteihin.
Mm. Tai Hitlerin suhde vastaavia, että se niin, alkuvaiheessa niin, oli niitä niin, just kanssa paljon.
Niin se on niin kuin todella, myös tämä valoisa puoli käyttäytyy niin kuin huomattoman kyynisesti suhteessa näihin pikkuapureihinsa. Mm. Koska niiden olemassaolo ei tietenkään tunnusteta, se juuri tekee siitä pimeän tavallaan. Ja sitten samalla ne kuitenkin ilman sitä, se valoisa puoli ei pysyisi itse pystyssä. Mm. Mutta sitten eti, jos ne syyllistyy johonkin ylilyöntiin tai niiden toiminta kiinnittää huomiota, niin siitä voi aina sanoutua eroon.
Niin. Telotetaan ne.
Niin.
Että valtaistaan samalla uusintaa itseään puhdistautumalla
niin.
Rituaalimaisesti tällaisesta.
Että se on niinku se hyvä tsaarikuvio. Mm.
Niin, että sitten niistä tulee tällaisia niinku sosiaalismin rakennustyössä tehtyjä virheitä, niin, jotka niin, on nyt niin. Sitten kitketty puoluekoneistosta viimeisistä hartioilla sinnikkäästi törttelyttä päätä myöten. Mutta mitä jos ajatellaan tätä niinku tällaista niinku vallan pimeätä puolta ja julkisia salaisuuksia, niin onko sulla teoriaa siitä, että jos nyt ajatellaan, että siis niin kuin Hitlerin Saksaa ja siellä, siellä niin kuin se politiikka ja ideologia rakentui juutalaisvastaisuudelle hirveän paljon. Ja se oli julkilausuttu tavoite, että juutalaiset pitää tuhota, siis täysin yksiselitteisesti julkilausuttu tavoite. Minkä takia keskitysleirit kuitenkin julistettiin salaiseksi tai miksi niiden olemassaoloa salailtiin kansalta?
Se on hyvin semmoista tähdellinen vaikea kysymys. Koska mä edelleen vaan jatkan oikeastaan sitä kysymystä. Siis niin kun, että yksi selityshän voisi tietysti olla se, että, se niin kun, että tärkeintä oli piilottaa se niin kun länsivalloilta ennen sotaa.
Mm.
Siis koska silloin se olisi ollut niin kuin, ne tiesi, että se on jonkinlainen imagotappio liberaalin lännen silmissä.
Ja, joo, ja, kyllä se, että varsinaisesti pääsi vauhtia sellaista
niin,
sota aikana.
Totta kai, mutta siis tämä ei niin kuin selitä sitä ilmiötä. Että siis, ja että ne jäljithän pyrittiin nimenomaan piilottamaan vielä siinä vaiheessa, kun tappio oli selvä. Mm. Se oli tavallaan yksi viimeisistä toimista, mihin natsihallinto enää kykeni tai mitä se katsoi tähdelliseksi tehdä. Oli niin kuin jälkien piilottaminen tässä suhteessa.
Niin. Vaikka se oli täysin julkilausuttujen tavoitteiden mukaista. Se oli niin kuin, eikö ollut joku julkinen puhekki, missä, onko se nyt, kuka näistä tyypeistä, siis Rommel Göring-Göppels vai Rockabilly Rebels. Ollut Juisi Leskinen joskus, jossakin biisissä, joka nyt jääköön, tämän maininnan varaan tässä ohjelmasarjassa. Joku näistä tyypeistä, niin kuin sisäpiirin tyypeistä piti tällaisen puheenkin, jossa se sanoi, että tämä on vaikea asia. Tämä saattaa tuntua meistä pahalta, mutta meidän täytyy tämä kuitenkin tehdä. Mutta tavallaan niin kuin ihan puhutteli kansaa suoraan, nyt täytyy tehdä näin. Ja kuitenkin se oli sitten jotenkin salaista. Että okei, että se oli niin kuin siis symbolisen rekisterin kysymys tämä niin kuin valtiokoneiston juutalaisvastaisuus ja tälleen. Niin. Koska ja jengi just oli niin kuin siinä mukana, mutta sitten se, että niin kuin sit, et ne oikeasti tapetaan.
Niin. Niin se on just vähän niin kuin, niin vähän sama kuvio kuin tuossa, mitä äsken puhuttiin, että tota, se oli se abstrakti juutalainen, jota saksalaiset vastusti natsiaikana. Ja sitten siellähän pelasi nyt tämä sama logiikka niin kuin siirtolaisrasismissa täälläkin ja kaikissa muissa maissa niin, yhä tai, edelleen.
No niin kuin Amerikassa sanotaan, they are niggers and neighbors.
Niin, niin just.
Eli tota, naapuri on hyvä jätkä, mutta se ei ole tyypillinen.
Niin, niin, aivan. Niin tota, se on just tämä tyypillinen juutalainen, joka piti tuhota. Mutta sitten se likainen työ, se, että se tehdään todella niin kuin konkreettisesti ja tehokkaasti. Ja sitten samalla voisi ajatella, että se valoisa puoli ja pimeä puoli niin kuin, toistuu oikeastaan vielä leirien sisälläkin. Se on tällaista leirin omaa järjestystä. Niin sehän oli myös sellainen niin kuin, hyvin kurinalainen ja tehokas. Ja nimenomaan oli kiellettyä se niin kuin tämmöinen sadistinen nöyryyttäminen ja tämmöinen. Siis että niin kuin, että nimenomaan keskitysleirivartijoita ei rekrytoitu sillä perusteella, että ne höykyttäisi niitä juutalaisia, vaan kaikista virkamiesmäisimmät tyypit, jotka kykenee niin kuin pokerinaamalla vaan hoitaa tämän asiallisen tehtävän niin sanotusti. Eli tämän tota, järjestelmällisen tuhoamisen. Mutta sitten tietysti, totta kai se oli. Siellä tota, nöyryytettiin ja raastettiin parakeista ja et siellä oli siis tavallaan tämä niinku simputus sitten kuitenkin taas kukki siellä epävirallisena kulttuurina niinku leirien sisällä.
Mutta täysin virallisten ohjeiden vastaisesti.
Niin just. Niin leirin sisäisten virallisten ohjeiden vastaisesti. Se on niinku jännä, että miten se menee niinku maatuskamaisesti, että sieltä löytyy aina se niinku valossa pimeä, niinku, joka ihan loppuun saakka.
Ja sekin, siis sanoit tästä, että natsihallinnon viimeinen toimi oli, oli niin kuin jälkien peittely tässä suhteessa. Niin toiseksi viimeinen asia, mihin natsihallinto kykeni, taas oli tämän rautatielogistiikan ylläpito, joka ruokki keskitysleirejä uusilla vangeilla. Et siinä vaiheessa, kun niin kuin rintamat oli romahtanut ja kaikki oli menetetty ja näin poispäin, niin siis nämä virkamiesmäiset tyypit, jotka tota, organisoi vankijunia, niin ne oli niin kuin täysin toiminnassa ja se systeemi pelasi. Se oli viimeinen, mitä, toiseksi viimeinen asia, niin. Mitä se tavallaan piti, tekijä piti yllä sen koneisto.
Niin, se oli tietysti se tärkein. Siinä se paljastuu just, että tämä koko kansanmurhajuttu, siinä tai juutalaisten tuhoaminen ei ollut, että se ei ollut työleire. Työleireistä ei ollut kysymys, eikä niin kuin mistään sotilaallisesta edusta tai tavallisista sotavangeista.
Se oli päätavoite.
Niin, se oli päätavoite. Että sehän tehtiin kaikkien muiden niin kuin sotilaallisten laskelmien kustannuksella tavallaan.
Niin, no sitten ajattelee, että siellä, niin kuin, siellä kuitenkin tuhottiin varmaan 2 miljoonaa potentiaalista sotilasta. Tai
orjaa, tai siis työorjaa.
No 2 miljoonaa, sen lisäksi 2 miljoonaa potentiaalista niin kuin työntekijää. Että ei se nyt, se ei perustunut hyötyyn, lattiaan hyötyyn. Voi johonkin karmaasi vaan aivan muuhun. Mutta tota, no mitä jos tätä ajattelee, tässä nyt tulee mieleen silloin tällainen esite, että tämmöinen niin kuin kommunismin ja natsismin vertailu. Kyllä ne vankileirit oli jotenkin toisessa asemassa sitten kuitenkin jossain Stalinin Venäjällä.
Kun se oli niin kuin siellä jokainen oli juutalaisen asemassa Neuvostoliitossa.
Niin.
Että se oli niin kuin siinä mielessä tasa-arvo.
Kansa itse joutui juutalaisen asemaan.
Niin, niin. Se oli niin kuin perversi tasa-arvo. Ja siinähän niin kuin näkyy tavallaan kuitenkin se sosialismin niin kuin, mitä se on, tasa-arvoinen puoli todellakin pervertoituneessa, nurinpäin kääntyneessä muodossa. Ja puolue itse myös.
Niin, siis kaikkihan siellä oli potentiaalisia toisinajattelijoita. Kyllä, tai itse asiassa koko puolue oli toisinajattelijoiden niin, yhteisö, josta joku aina välillä jää kiinni.
Aivan. Ja Stalin edusti sitten tätä.
Historian päälinjaa.
Niin, tätä.
Veti häräpylyä.
Se oli se sosiaalinen taho itse jo.
Joo, niin. Hyvä,
ja okei. Myös Stalinia varjeltiin tietysti, vähän niin kuin tsaariakin niin, ennen.
Julkisen salaisuuden logiikan mukaisesti. Näin moninaisiin pohdintoihin käsite salaisuus johti meidät. Ja tässä nyt jää aika paljon nyt sitten käsittelemättäkin.
Niinpä jäi.
Emme esimerkiksi päässeet siihen, että minkä takia esimerkiksi työ on eräs salaisista asioista siinä, missä seksi taas ei. Mm. Mutta ehkä pääsemme jossain toisessa ohjelmassa pohtimaan sitä. Nyt ole hyvä ja soitata loppubiisi.
Niin, koska meidän yksityiskohtaisen käsikirjoituksemme mukaan meidän piti tässä loppujaksossa keskustella salaisista agenteista, mutta emme sitä ehtineet tehdä, mutta soitamme lohdukkeeksi Johnny Riversin kappaleen Secret Agent Man ja sitten viikon päästä taas uudet kujeet. Heipä hei.